mutta enemmän siitä parhaasta kirjasta, tästä pienestä kirjasta, joka mulla on tässä kädessä, niin mä luen tästä vain vähäsen. Mutta jos te haluatte sitten tämän itsellenne, niin sitten voitte lukea sitä enemmän. Ensinnäkin mä haluan kiittää, että otitte meidät vastaan tänne näissä merkeissä. Ja kun ajattelen tätä kirjaa, niin tämä on noin 25 vuoden työn tulos. Että jos joku esimerkiksi ajattelee, että tämähän on hirveän kallis, niin 25 vuodessa ei juuri tämä halvempaa saa. Ja kyllä minä joskus olen ajatellut tämän tekemistä aikaisemminkin, mutta sitten tuolla Espanjassa, kun on oltu 6 talvea, niin viime talvena sitten tämmöinen, joka on teille monille tuttu, Pentti Manninen, joka on siellä ollut lähetystyössä kymmeniä vuosia. Minä en edes puhunut hänelle mitään tästä, niin hän lähetti tänne Suomeen kirjeen, ja siinä oli nämä kirjan kansiaiheet, sekä taka- että etukansi. Ja hän sanoi, että nyt sinun pitää panna näiden kansien sisään jotakin niistä, mitä sulla on. No, minä ajattelin, että no ei tässä nyt sitten ota muu. Mutta on se jotenkin hassua, kun ajattelee, että kohta 80-vuotias ukko rupeaa tekemään esikoisteostaan tämän ikäisenä. Eikö se ole hassua? No, näitä on noin 50 vuoden ajalta, ylikin 50 vuoden ajalta mulla kyllä. Että, mutta näissä on noin 25 vuotta vanhimmat, mikä on tässä kirjassa. Nämä eivät ole mitenkään hiottuja, nämä runot, vaan nämä ovat hyvin arkisia sekä niiden asioiden puolesta, että muutenkin ne on otettu suurimmaksi osaksi arkielämästä. Mutta voin sanoa teille, että näissä on hyvin paljon kätkettyä evankeliumia. Sellainen ihminen, joka alkaa lukea täältä jotakin runoa, niin voi olla, että se nielasee koukun vasta siellä viimeisessä jakeessa. Sillä niihin on suurimmaksi osaksi kätketty tällä tavalla tätä. Enkä ilman tätä olisi tätä julkaissutkaan, ellei näin olisi. Voin sanoa, että tämä ei ole minulle mikään bisnes, vaan tämä on moninaisten tuntemusten tulkinta. Tiedän ainakin yhden ihmisen, joka on tullut uskoon näiden runojen kautta. Taikka oikeastaan yhden runon kautta. Ja mielestäni nämä sopivat kaikkien ihmisten käteen, sekä kääntymättömien että uskovaisten. Ja kirjan hinta on 15 euroa, edullinen, yleensä kirjathan ovat kalliita. Uskallan sanoa myöskin, että vaikka et olisi koskaan runoja lukenut, etkä niistä yleensäkään pitänyt, niin kun luet jonkun näistä runoista, niin voi käydä niin kuin eräälle miehelle järven päässä kävi. Hän sanoi, että minä en ymmärrä runoista yhtään mitään, enkä minä osta sitä kirjaa. Minä sanoin, että saanko mä lukea yhden runon sulle täältä? Juu, saat lukea. Hän oli uskovainen mies. No minä luin hänelle, ja hän sanoi, että tuo minä ymmärsin. Se oli kyllä ihan hyvä sano, mutta en minä silti sitä osta. Niin vaimo tuli siihen ja sanoi, että niin mistä on kysymys? Minä sanoin, että mä luin miehelle runon tuossa ja juuri, ja hän sanoi, että hän ei osta tätä kirjaa, kun hän ei ymmärrä, mutta tämän hän kuulemma ymmärsi, tämän runon. Niin vaimo sanoi heti, mutta minä ostan sen. Nämä on, niin kuin sanoin, ne on arkista elämää kuvaavia ja myöskin hyvin paljon on, sanoisin, valtaosa on Raamatun aiheisia. Ja minä luen nyt, ennen kuin luen tuosta kirjojen kirjasta, niin minä luen yhden tästä, joka koskettaa tätä minun mielestäni sopii erittäin hyvin tähän tilaisuuteen, koska on leivänmurtokokous. Ja tämän nimi on Elämä kuoleman voitto. On Golgatan kummulla hälinää, siellä Jumalaa ristille naulataan. On hänelle tuomio julistettu, sotamiehille tehtävä osoitettu. Sai tuomarit, papisto tahtonsa läpi. Ristiin naulitse hänet, huuteli väki. Pahantekijät molemmilla puolillaan he syyttämän tuomitsivat kuolemaan. Ja kansa seisoi ja katseli. Joku pilkkahuutoja heitteli. Jos olet Jumalan poika Messias, astu ristiltä alas sä kuningas. Muita auttanut olet, et itseäs voi. Herjaushuutoja vain ilmassa soi. Ohikulkijat nyökytti päätänsä hälle, huippuajassa temppelin rakentajalle. He eivät tienneet, mitä tekivät, kun ruoskivat, pilkaten silmille sylkivät. On Golgatan kummulla kuolemaa. Se on täytetty, hän huudahtaa. Ja silloin aurinko pimeni ja temppelin esirippu halkesi. On Jumala kuollut, suree maa. Mutta hauta ei ollutkaan kaiken piste, sillä luolaan oli laskettu elämä itse. Vaikka astui hän alas tuonelaan ja vankeja toi saaliina mukanaan, on ylösnousseella ikuinen voitto. No niin, niin kuin sanon, että sitten jatketaan kirjojen kirjasta. Luen alkuun täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, pari jaetta. 18.19. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ajattelin jotakin sanoa Kristuksen veren arvosta ja välttämättömyydestä. Tämähän on asia, että saa pitkän pätkän kävellä Suomen niemeäkin eri seurakunnissa, niin jossakin voi vähän vilahtaa tämä asia. Mutta yleensä tästä asiasta puhutaan aika vähän. Ja kuitenkin sanotaan Raamatussa, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamus. Se on siis, se on piste. Sitä ei ole ilman sitä. Todellinen pelastus ja sanoma anteeksiantamuksesta ja Jumalan pojan maahan vuotaneesta verestä on sanoma, jonka julistuksen perusteella saadaan synnit anteeksi ja se on ainoa mahdollisuus pelastua tästä maailmanajasta ja synneistämme Jeesuksen sovitusveren perusteella. Olen vuosia sitten lukenut eräästä tapauksesta, kun alkukantaisilla heimoilla oli tapana, kun he olivat taistelleet keskenään, niin heillä oli tapana sitten, kun he päätyivät viimein rauhaan, niin tehdä siitä veriliitto. Ja se liitto oli sellainen, että kumpikin löi haavan toiseensa ja sitten otettiin sitä verta sieltä suuhun. Ja tämä liitto oli niin pätevä ja niin pitävä, että tätä ei rikottu ennen annettiin henki ennen kuin tämä liitto rikottiin. Kristukseen, meidän Herraamme, lyötiin haavat, ja hänen verensä vuoti niistä meidän syntiemme sovitukseksi, ja hän teki rauhan hänen ristinsä veren kautta. Ja tämä on sellainen liitto, joka ei koskaan mene rikki Jumalan puolelta. Ei ikinä, vaan se on aina voimassa. Ja siksi tämä asia myöskään vanhene koskaan. Ei vaikka nykyään sanotaan, että pitäisi hiukan modernimpia keinoja keksiä näihin hengellisiin tilaisuuksiin ja seurakuntia kokouksiin. Niillä ei olekaan sitä arvoa, minkä Jumala antaa tälle ainokaisen poikansa veren voimalle, jonka hän vuodatti meidän syntiemme sovitukseksi. Veri kulkee punaisena lankana läpi koko Raamatun alusta loppuun saakka. Ja sanotaanhan siellä, se tuntuu joskus joistakin ihmisistä vähän hullulta asialta, koko veriasia, mutta se on Jumalan viisaus. Se on suuri Jumalan viisaus. Ja siellähän Raamatussa on hyvin, hyvin paljon asioita, jotka kaikki kiertyvät sitten tämän saman asian ympärille, siis Jeesuksen sovitusvereen. Koko Raamatussa alusta alkaen tulee tämä ilmi. Ja Raamattu sanoo muun muassa näin, että Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta verestä. Se on Apostolien tekoja 17.26, jossa nykyinen Raamattu ei käytä tätä sanaa, mutta se on kaikissa vanhemmissa käännöksissä se on tämä, että se on Jumala teki yhdestä ainoasta verestä koko ihmissuvun. Jumala teki liiton, siis Kristuksen veren kautta, ja se liitto on kestävä. Hän sovitti maailman itsensä kanssa. Meidänkin on vähän vaikea, me voidaan vielä sopia keskenään jostakin asioista, mutta itsensä kanssa on aikamoinen tekeminen. Oletteko huomanneet sellaisen asian? Koko ihmiskunnan veri turmeltui syntiin lankeemuksessa. Ja nythän sanotaan Raamatussa, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, koska se on turmeltunut syntiin lankeemuksen tähden. Ja monesti tänä päivänä pannaan suurempi arvo sille, miltä tässä lihallisessa olemuksessa ja tässä kehossa tuntuu. Ja siitä oikeastaan minä uskoisin näin, taikka olen kuullut, en usko, vaan minä olen kuullut, että siihen pannaan jopa niin suuri arvo, että kun sanotaan, että ilmoitetaan parantumiskokous, niin salit täyttyvät ihmisistä, koska on mukana parantaja evankelista. Mitä hyötyä siitä on sitten, kun sanotaan, että joo, että paranet ja lähdet kuitenkin yhtä sairaana takaisin sieltä kokouksesta? No, joku voi parantua, en väitä sitä, enkä myöskään, ja tiedän myöskin sen, koska olen nähnyt, että näitäkin tapauksia tapahtuu, mutta kaikki on vain Jumalan armoa, yksistään, ei mitään osuutta meillä näihin ole. Ja sen tähden, koska liha ja veri on lankeemuksessa turveltunut, eikä peri taivasten valtakuntaa, Jumalan täytyi lähettää oma poikansa, joka syntyi neitsyestä, ei Aadamin langenneesta verestä, lunastamaan meidät lainalaiset, että me pääsimme lapsen asemaan. On vuosia aikaa, kun luin. Ei se ollutkaan luku, se oli aamuhartaus. Kuuntelin aamuhartautta ja siinä aamuhartauden pitäjä sanoi, että hänelle on yhden tekevää. Syntyykö Jeesus neitsyöstä vai ihan tavallisen luonnollisen syntymän? Minä ajattelin, että voi voi sentään, tätä peruskiveä puretaan nyt tässä asiassa. Jos Jeesus olisi syntynyt langenneesta verestä, meillä ei olisi mitään pelastumisen mahdollisuutta. Me olisimme edelleen synneissämme. Mutta on tieteellisestikin todettu sellainen asia, jotka viisaat, jotka tutkivat ihmisten kaikenlaisia asioita, sairauksia ja koko ihmisen kehoa, ovat todenneet sellaisen asian, että esimerkiksi vastasyntyneessä lapsessa ei ole tippaakaan äidin verta, vaan hänellä on kokonaan oma verenkierto, ja se ei ole siitä äidistä kotoisin, vaan se on sieltä ikuisesta hengestä, niin kuin sanotaan hebrealaiskirjassa, että joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä. No niin, koska asia on näin, niin me toteamme sen, että tällä synnittömällä puhtaalla verellään hän pelasti, Jeesus pelasti siis langenneesta tilasta uudesti syntymisen kautta meidät oman verensä pesun kautta. Ja nythän tässä tekstissä sanottiin, että me emme ole pelastetut millään katoavaisilla asioilla. Liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, ne on katoavaisia. Emme ole lunastetut niillä, emmekä hopealla, emme kullalla, turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Syntiin langennut veri on kuoleman alainen. Tarvittiin uuden liiton lankeamaton veri, joka vuodatettiin syntien anteeksi antamiseksi. Jeesus on päästänyt meidät synneistämme verellänsä, sanotaan ilmestyskirjan 1:5. Vain hänen viaton verensä puhdistaa meidän omat tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Hebrealaiskirje 9:14, sanotaan näin. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas niin, että hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Piste. Ja joku voi ajatella toisen asian, mutta tutkipa asiaa vähän syvemmälti. Silloin, kun näin on tapahtunut, me voimme milloin hyvänsä astua Jumalan eteen ja ihmisten eteen. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta Kristuksen verellä ja ruumis puhtaalla verellä pestynä, niin kuin hebrealaiskirjeen 10:19-22 sanoo. Jumala teki uuden liiton Kristuksen veren kautta, ja tämä liitto on hänen puoleltaan pitävä tänään. Muodot ja menot eivät yhdistä meitä, eikä samat harrastukset, vaan samasta hengestä syntyminen. Ja Kristuksen veri, joka puhdistaa ja yhdistää meidät hänen verensä kiertoon ja tekee meistä yhtäläisiä ja yhteen kuuluvia hänen kanssaan. Se on aika isosta asiasta kysymys, vai mitä? Veri yhdistää minun kropassani ja sinun kropassasi kaikki jäsenet yhdeksi. Sillä se sama veri kiertää siellä joka paikassa. Samoin Kristuksen veri, jonka kautta ja voimasta me pelastumme, se on tehnyt meidät uudeksi ja puhdistanut itseänsä varten ja omalla verellänsä niin kuin vain meille sopii ja niin kuin Jumalalle sopii ennen kaikkea. Jumala näki, että näin on hyvä asia. Tämän Kristuksen veren, viattoman veren ympärillä pyörii koko Jumalan pelastussuunnitelma, ja ilman hänen viatonta, synnitöntä vertaan ei pelastusta eikä anteeksiantamusta olekaan. ei ole olemassakaan. Verestä puhutaan, niin kuin sanoin tänään, aika vähän. Ja sen tähden, vaikka se on perusasia ja välttämätön asia, niin sittenkin puhutaan vain vähän noin niin kuin sieltä ihmisviisauden kantilta. Tämä on jumalallinen kantti tämä, josta meidän pitäisi puhua. Ne jäävät sitten ne pelastuskokemukset monta kertaa puolitiehen ja uudesti syntyminen. Ja tätä pitäisi myöskin teroittaa niille, jotka tulevat uskoon, että vain Jeesuksen veren kautta sinä kykenet vastustamaan näitä vihollisvoimia, et millään muulla. Jos lyöt vaikka kuinka viisaat päät joidenkin kanssa yhteen, jotka tietävät koko Raamatun alusta loppuun asti, mutta et sano paholaisille, että Jeesuksen nimessä ja veressä sinun on väistettävä. Minä en alistu, minut on puhdistettu tästä asiasta. Uskotko sinä Jeesuksen veren voimaan, vaan omiin kykyihisi? Mitenkäs tapahtuu, jos uskot Jeesuksen veren voimaan? Saat syntisi anteeksi ja pääset rangaistuksesta vapaaksi. Kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo roomalaiskirjeen 3. luku siellä, ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Saavat lahjaksi. Mehän joskus kerskailemme siitä, kun tässä on niin kauhean hyvin onnistuttu, ja tässä on sitä elämän kokemusta ja kanttia, vaikka millä kantilla jakaa, millä mallilla jakaa, mutta kyllä ne aika hyödyttömiä loppujen lopuksi on. Ei kukaan näillä avuilla, kuulkaa, hyvät ystävät, peri taivasten valtakuntaa. Ei yksikään. Hänessä, Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 1. luku ja jae 7, hänessä meillä on lunastus ja rikkomusten anteeksi saaminen hänen verensä kautta. Ja tämän veren kautta saat myös rauhan, sillä hän on sovittanut sinut itsensä kanssa, kun vain hyväksyt ja tunnustat hänen tekonsa. Kolossalaiskirjeen 1.20 sanoo siellä, että hän on tehnyt meidät kykeneviksi. Me joskus ajattelemme, että minä teen itteni kykeneviksi, kun mä nyt teen sitä ja olen niin hyvä ja puhdas kuin pulmunen. Ja eikä tässä nyt sitten muuta tarvitakaan. Kyllä nuo toiset saisi tehdä parannusta, mutta en minä tarvitse sitä. Mutta ajattele, sillä sanotaan, että hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita. Hän on tehnyt. En minä kykene tekemään, mutta kiitos Jumalalle, hän kykenee. Hän tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Sanotaan hebrealaiskirjeen 5. luku ja 9. jae. Olisi hyvä, kuunnelkaa tarkkaan mitä sanoo. Olisi hyvä, että ihmistenkin keskinäisissä riidoissa ja erimielisyyksissä, jotka aiheuttavat kannemieltä, ottaa sovittavaksi tekijäksi Jeesuksen veri. Eikä vain omat puheet, jotka seuraavassa hetkessä peruutaan. Saat anteeksi. Joo, puhu sinä vaan. Se on vähän tällaista se meidän anteeksi antamisen. Veri tuottaa sovituksen, sanotaan Raamatussa. Ja verta pitää olla välissä. Verta piti olla Jumalan ja ihmisen välissä ennen kuin sovitus tuli voimaan. Verta pitää olla myöskin ihmisten välissä, kun he riitelevät ja sopivat keskenään. Se ei ole mikään näennäinen sovinnon teko, vaan se on päätepiste sille asialle, josta ollaan oltu erimielisiä. Vasta veri takaa anteeksi antamuksen meille myös Jumalan puolelta. On liian vastuullista tallata jalkoihinsa, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, jalkojensa alle Kristuksen veri ja pitää epäpyhänä liiton veri ja pilkata tällä tavalla armon henkeä. Muuten kokeilkaapa sitä asiaa, jos teillä on jotakin erimielisyyksiä toisten kanssa. Niin sanotte näin sille toiselle puolelle, että otetaanpas Jeesuksen veri tähän väliin. Niin, otetaanpas se tähän väliin nyt, se asia, ja sitten vasta jätetään tämä asia Jumalalle. Jos sitten tapahtuu vielä takapuheita ja perumisia, niin silloin tapahtuu näin, että tallataan jalkoihin Jumalan pojan veri. Ja se on hyvin kohtalokas asia. En soisi sitä kenellekään. Anteeksi antamushan oli Jumalan puolelta ja on Jumalan puolelta päätepiste, kuten hebrealaiskirjeen 10.29 sanoo. Hän sanoi, että heidän syntejänsä minä en enää muista. Minä kyllä, anteeksi anna, mutta en mä unohda. No, minä ymmärrän senkin puolin kyllä, että eihän, jos on joku lyönyt haavan minuun, niin kyllähän se arpi siinä näkyy läpi elämän loppuun asti, vaikka se onkin parantunut. Näinhän on Jumalankin puolelta, ja mikä joukko se sitten eräänä päivänä on siellä taivasten valtakunnassa? Se on joukko, joka on pessyt vaatteensa ja valkaissut ne karitsan veressä. Se on se avainasia, mikä avaa meille taivaan portit. Monet uskoon tulleet yrittävät rakastaa ja antaa anteeksi, ja voi sitä kipuilujen määrää, mikä siellä sitten tapahtuukaan, ja haluavat säilyttää vanhan sydämensä. Ja sellainen oli tarpeen esimerkiksi Daavidilla, kun hän rukoili Jumalansa edessä tuon lankeemuksensa jälkeen. Siellähän on tuo katumussalmi, josta asiasta siinä puhutaan. Niin Daavid rukoili tällä tavalla, että Herra, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Minähän kyllä antaisin, hän luettelee siellä psalmin lopussa, minähän kyllä antaisin sinulle teurasuhreja, vaikka minkälaisia, niin ja niin paljon, vaikka kymmeniä tuhansia, mutta koska minä tiedän, että ne ei hyödytä mitään, niin tässä on tämä koko minun kurja olemukseni, ja Jumala antoi hänelle anteeksi. Niin, minä uskon, että silloin jo oli tämä veri voimassa, tämän, joka oli valittu jo ennen maailman perustamista kantamaan meidän rikoksemme ja syntimme. Siunausta teille jokaiselle tässä jatkokokouksessa, ja olkoon sydämenne vapaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Luen vielä yhden tähän ja sitten saavat veljet jatkaa. Onko tämä liian pitkä, jos mä luen tämän? Tämä on Jumalan talon astia. Mehän olemme Jumalan huoneen astioita. Toisen Timoteuskirjeen 2.20.21 ja Roomalaiskirje 9.21.24. Siltä pohjalta on tämä. Mikä astiain paljon suuressa talossa? Niitä kaikkia tarvitaan käyttöön. Hyvä nähdä on sanan ja hengen valossa. Olet osana Kristuksen näyttöä. Eivät kulta- ja hopea-astiat ole jalossa käytössä aina. Sinun koristeastia arvosi ei hänen työssänsä paljon paina. Jos koristeastia olet vaan, sitä harvoin arjessa tarvitaan. Voit olla astia puuta tai savea, mutta jalossa käytössä silti. Jos suuri käyttäjä saanut on sinut omasta minästäsi irti. Sinut laupeuden astiaksi kutsuttiin. veripesolla puhtaaksi huuhdottiin. Vihan astiat elävät turmion tiellä, sillä anteeksi antoa ei ole siellä. Olet mikä astia tahansa, sinä veripesoa kaipaat, että näkyisi hänen kuvansa ja sulle aukaisisi taivaan. Vain puhtaana olet hyödyllinen, käyttöastia aivan oivallinen. Juuri sellaista astiaa Herrasi käyttää, pestyn astiaan.
Jos likaisen sisukset täyttää. Puuastia, kuiva ja tikkuinen, on vanhana hapan ja homeinen. Sen sisälle ei sovi uusi viini, sen kansi on ollut liian kauan kiinni. Saviastia, halpa arvoinen, on mestarin kädessä täydellinen. Se itseänsä ei korottaa saata, vaan muistaa, olen vain tomua maata. Olet osana suuren astiaston, siis palvele osassa siinä. Herra valitsi itse paikkasi sun, ohjas oikeaan paikkaan armoitetun.
Herran edessä. Ja minulla on ollut sellainen tapa, että mä kävelen tuolla metsässä. Siellä on mun mielestä hieno olla Herran edessä, viettää aikaa ja rukoilla ja olla Herran edessä, jos vaan sää sallii. Sen tähden, jos sä koet olevasi tänään yksin, niin ota, tämä on tietysti nyt pahasti sanottu, mutta ota irti se siunaus, mikä siitä on saatavissa. Vietä aikaa silloin Herran kanssa. Lujita suhdettasi Herraan. Vietä aikaa niin, että puhut hänelle. Kerrot salaisuutesi. Jos ei kukaan muu kuuntele sinua, niin nyt on hyvä aikaa puhua Herralle. Ja kyllä se paljon auttaa. Ja siitä paljon saa, kun Jumalan suhteet toimii. Niin se auttaa myöskin tähän yksinäisyyden kokemiseen. Tästäkin huolimatta, vaikka näin on, niin en väitä, että yksinäisyys olisi kuitenkaan Jumalan tahto sun elämässä. Sellainen lopullinen tahto. Se on joku prosessi, sellainen vaihe, minkä Jumala antaa sun elämässä.